të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 7 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të takohet ndarës me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit G20. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale është bërë një mundësi e re për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Një koalicion i grupeve civile në Kosovë ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndikojnë në bankën botërore për të mos dhënë fonde për projektin për termocentralin për energji elektrike me linjet. Autoritetet e doganore të Kosovës thonë se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shënuar 205 raste të kontrabandimit të mallrave. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tha se themelimi i odës së mjekëve të Kosovës është një moment historik. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Stili paranoik i politikës turke. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikanë në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, ju ka bërë thirrje sot komuniteteve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Duke folur para përfaqësuesve të fshatit Dobrushte i Stokut, e ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë inkurajojnë komunitetet që të bashkëpunojnë me përfaqësuesit lokal dhe ata kombëtar, që secili të kuptojë se cilat janë nevojat e tyre.
And I'm going to say this everywhere I go for the next few months until November. I hope that you will all vote, exercise your democratic right and privilege.
Unë do them këtë kudo që të shkojë muajve të ardhshëm deri në nëntor dhe shpresoj që ju të gjithë do të votoni, do të shfrytëzoni të drejtën dhe privilegjin demokratik, por edhe obligimin që të votoni në zgjedhjet e nëntorit, ka thënë sot ambasadorja Jacobson. Kryeministri serb Ivica Dačić ka shprehur sot shqetësimin e tij për përpjekjet e ekipit të ekspertëve të Prishtinës që sipas tij janë duke sfiduar implementimin e marrëveshjes për organizimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Problemi është që ndryshe nga marrëveshja e Brukselit, pjesëtarët e ekipit të Prishtinës po bëjnë përpjekje që të shmangin principin e neutralitetit ndaj statusit. Me këtë rrezikoti tër procesi dialogut në Bruksel, është deklarata Dačićit që sipas një njoftimi të qeverisë serbe, ja ka thënë ambasadorit amerikan në Beograd Michael Kirby. I njëjti njoftim thotë se Dačić ka potencuar se qeveria serbe është për vazhdimin e dialogut me Prishtinën në Bruksel. Akuza Dačić është bërë një ditë pas mbajtjes së takimit të grupit të ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Bruksel. Qeveria kosovane dje ka vlerësuar se në takim është konkluduar se marrëveshja është duke u zbatuar kënaqshëm. Një grup i organizatave qytetare në Kosovë kanë kërkuar sekretarit amerikan të shtetit John Kerry për krahje për të gjetur projekte alternative për termocentralin e ri me linjit prej 600 megavatëve që pritet të ndërtohet në Kosovë. Agjencia e lajmeve Reuters nga Washingtoni citon letrën e konsorciumit të OEQ-ve kosovare COSID, duke thënë se linjiti është forma më ndotëse e qymyrit dhe nëse ky projekt realizohet atëherë ai do ta hidhte poshtë premtimin e planit të aksionit klimatik. Plani në fjalë është pjesë e politikave të administratës së presidentit Obama, i cili në qershor ka kërkuar nga banka që të mos financojnë më termocentrale me qymyr. Më pas bordi Bankës Botërore vendosi që tash shtutje të financojë termocentrale me qymyr vetëm në rrethana të bralla. Qeveria e Kosovës tani është duke realizuar një analizë për ndikimin social dhe në ambient të projektit në fjalë e më pas atë do ja prezantoj drejtorëve ekzekutiv të bordit të Bankës Botërore në vitin 2014. Reuters raporton se gjatë kohës sa ishte vetëm senator, John Kerry ka qenë një kritik i zëshëm i projekteve të tilla. Policia Kosovës ka njoftuar se sot në Pej janë konfiskuar mbi 13.300 paketime të vogla me lloje të ndryshme të banave me priardhje nga Serbia. Gjatë operacionit që policia njofton se ka filluar në orën 8 të mëngjesit, përpos banave janë konfiskuar dhe dokumentacion, fletore, fatura dhe një shtëpisë kompjuteri. Sipas njoftimit të policisë, gjithë operacioni zhvilluan nën mbikëqyrjen e prokurorit të prokurorisë themelore në Pej dhe sipas udhëzimeve të marra nga ana e tij, lënda shkon në procedurë të rregullt. Autoritetet e Jemenit kanë thënë se ata kanë zbrapsur një plan të Al-Qaedës që të marrë në kontroll portet kryesore dhe gazës sjellësit në këtë shtet. Kjo është njoftuar nga Rajeh Badi, këshilltari i kryeministrit të Jemenit Mohamed Salem Basindua.
Hiya naw' min min al-qalaq al-kabir. Hum ya'rifun inno al-mukhattat alladhi ufshil huwa mukhattat kabir.
Është zbuluar një operacion i madh që duket se ka pasur si cak pompat e gazit të lëngshëm, si dhe përpjekje për kontrollim të fondeve qeveritare në përpjekje për të dëmtuar autoritetet vendore. vendore. Këto operacione gjithashtu kanë planifikuar që të marrin në kontroll dy porte të rëndësishme në qytetin Al-Mukla, ku punojnë shumë të huaj, ka thënë Badi. Sulmi raportohet se ishte planifikuar të realizojë të dielën. Për shkak të kërcënimeve, SBA dhe Britania i kanë larguar stafin ambasadave të tyre nga Jemeni. Presidenca egjiptiane ka thënë se përpjekjet ndërkombëtare që kanë ndërmjetësuar për t'i dhënë fund krizës politike kanë dështuar dhe për këtë kanë fajsuar vllazërinë muslimane. Ndërkaq kryeministri i këtij vendi, duke folur për televizionin shtetror, ju ka dhënë ultimatum për krahasve të presidentit të larguar nga pushteti Mohamed Morsi që të ndërpresin protestat.
Wa natlub minhum al-an wa min jadid sur'at al-mughadara wal insiraf ila manazilihim.
Ne ju kërkojmë atyre prapë që së shpejti të kthehen në shtëpi dhe vend punimet e tyre pa rezistencë. Shteti premton që të ofrojë transport gratis për të gjithë ata që nuk i kanë duart e njollosura me gjak, ka thënë Beblavi. Deklarata është bërë pas përpjekjeve të ndërmjetësve të SBA-ve, Bashkimit Evropian dhe rajonit të Xhirit për t'i dhënë fund krizës në mes të qeverisë që është krijuar nga ushtria dhe për krahasve të Muhamet Morsit, presidentit të larguar nga pushteti prej ushtrisë me tre korrik. Në reagimin e parë ndërkombëtar pas këtyre deklaratave, Michael Mann, zëdhënësi shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, ka thënë se Brukseli do të vazhdojë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje patësore për krizën e Egjiptit. Ky është bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur i zgënjur që Moska e strehon ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim, por ka konfirmuar se do të shkojë në samitin e G20-s në Rusi këtë vjeshtë. Megjithatë, shtëpia Bart ka njoftuar se Obama nuk planifikon të takohet ndarës me presidentin Putin, për shkak se takimi nuk ka kuptim në rrethanat aktuale. Zoti Obama mbrëmvon në një paraqitje në rrjetin televiziv NBC, theksoj se ndonjëherë rusët kthehen në mentalitetin e luftës së ftohtë. Megjithatë, ai është shprehur se për disa çështje Rusia ishte bashkëpunuese me Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në samitin G20 në Rusi, por tha se është i zgënjur që Moska po e strehon ish kontraktorin e inteligjencës amerikane në ikje Edward Snowden, që ka zbuluar informacione të fshehta për media. Washingtoni kërkon që Edward Snowden, ish kontraktori agjensisë kombëtare të inteligjencës, i akuzuar për spionim për zbulimin e programeve të fshehta monitoruese të Shteteve të Bashkuara të shkallës së gjerë në internet dhe në sistemin telefonik, të paraqitet para gjykatës në Amerikë. Në programin Tonight Show with Jay Leno të rrjetit televiziv NBC, presidenti amerikan Barack Obama tha se rasti Snowden i thekson vështërsit në marrëdhëniet me Rusinë.
I was disappointed because
isha i zgënjur, pasi me gjithë që ne nuk kemi marrëveshje për ekstradim me ta, tradicionalisht ne jemi përpjekur të respektojmë atë se nëse ekziston në ndonjë shkeles i ligjit ose ndonjë shkeles i dyshuar i ligjit, në vendin e tyre, ne e vlerësonim atë dhe ne përpiqeshim të punojmë me ta. Ata këtë nuk e bëjnë me ne. Në një mënyrë, ky është reflektimi disa sfidave të theksuara që ne i kemi pasur me Rusinë kohëve të fundit, tha Barack Obama. Javën e kaluar, Rusia i dha Edward Snowdenit azil për një vit. Ai ishte i bllokuar në aeroportin Sheremetyevo në Moskë prej 23 qershorit, kur ai arriti në Rusi nga Hong Kongu. Gjatë paraqitjes së tij në televizion të martën vonë, Obama tha se pikpamja ndërkombëtare e Rusisë ndonjëherë ishte ngulitur në të kaluaren. Pra atje ka ende shumë biznese që ne i bëjmë ta, por ka pasur kohë kur ata kthehen prapa në mendimin e luftës së ftohtë dhe mentalitetin e luftës së ftohtë. Ajo që unë në mënyrë të vazhdueshme ua them atyre dhe ajo që unë ja them presidentit të Putin është se kjo ishte periudhës së kaluares dhe ne duhet të mendojmë për të ardhmen dhe nuk ka arsye pse ne nuk mund të jemi të gatshëm për bashkëpunim më efektiv se ai që ne e bëjmë. Tha Barack Obama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në samitin G20 në Shën Petersburg në Rusi këtë vjeshtë. Unë do të shkoj atje. Do të shkoj pasi samiti G20 është forumi kryesor ku ne bisedojmë për ekonominë botërore me të gjitha fuqitë ekonomike kryesore në botë. Pra, kjo nuk është diçka që i takon vetëm Rusisë. Ata janë mikpritës këtë vit. Por për ne është rëndësishme si ekonomia udhëheqëse në botë të jemi të sigurt se ne jemi atje, tha Barack Obama. Presidenti amerikan po ashtu e ka kritikuar Rusinë, lidhur me legjislacionin aktual me të cilin penalizohet përhapja informacioneve për homoseksualitetin ndër të rinjtë, për të cilin kritikët thonë se mund ta legjitimojë diskriminimin e gjerë. Kur kemi të bëjmë të drejtat universale, kur kemi të bëjmë lirit themelore të njerëzve, pra nëse ju jeni të diskriminuar në bazë të racës, religionit, gjinis ose orientimit seksual, ju e shkelni moralitetin bazë, për të cilin unë mendoj se kjo duhet të vlej për se cilin vend. Nuk kanë durim për vendet që përpiqen që personat homoseksual, apo lesbike, apo transseksual, ti trajtojnë në mënyra që ata i keq trajtojnë ose janë të dëmshme për ta. Tha Barack Obama. Megjithatë, presidenti amerikan Barack Obama u shpreh se Moska ishte bashkëpunuese me Washingtonin në disa çështje, përfshir Afganistanin dhe përpjekjet të kundërterrorit pas sulmit me bombë në maratonën e Bostonit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar sot se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit është një mundësi e re dhe një garancë për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Zoti Thaçi po ashtu ka deklaruar se pjesëmarrja e përbashkët në këtë projekt është për demokraci, për pluralizëm demokratik dhe për një konkurrencë të lirë. Nga ana tjetër, udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë dhe se OSBE-ja do të ndihmojë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi zyrtarisht në emër të qeverisë i ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Thaçi në mbledhjen e ekzekutivit që ka mbajtur të mërkurën deklaroi se pjesëmarrja në zgjedhje të gjitha komuniteteve është një mundësi e mirë për gjithë qytetarët dhe të ardhmen e tyre. Ai po ashtu ka bërë të ditur se nga baronesha Catherine Ashton me rastin e këtyre zgjedhjeve ka kërkuar ekipe veshguese në ditën e votimit.
Pjesëmarrja detyrë në zgjedhje është një mundësi e re, por është një garanci e përbashkët se do të ndërtojmë Kosovën tonë bashkarisht.
Kurse drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë për KQZ-n dhe institucionet e tjera pasi në atë pjesë të vendit për herë të parë pritet të marrin pjesë partitë politike serbe. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se zgjedhjet në veri do të organizohen nga KQZ-ja dhe do të ndihmohen nga OSBE-ja.
Natyrisht që është sfidë se për herë të parë është situatë specifike politike në atë pjesë, ka natyrisht që ka ndërhyrje të ndryshme, dihet mos pishqen specifike, na nuk ish dashtë me bashkëpunu as me OSBE-n, as me lidh marrëveshje me Serbinë, as kurrë me pasqen krejt si kur pjesa tjetër e Kosovës, që shumë ma letë kish me qenë krejt.
Daka ka sqaruar se OSBE-ja në masë të madhe do të ndihmojnë në votimin jashtë Kosovës.
OSBE-ja do ta ketë një rol, të cilin e ka pasur edhe më parë. Që në edhe 2019 OSBE-ja na ka ndihmu në drejtim, ka bëm mbledhjen e, apo grumbullimin e vota, fletë votimeve të cilat i kanë plëcu qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plëcujnë kushtet me votu.
Autoritetet kosovare shprehin bindje se zgjedhjet e nëntorit do të jenë suksesshme. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka theksoi se fletë votimet për zgjedhjet e 3 nëntorit do të jenë të njëjta për të gjitha komunat. Sipas saj, pavarësisht kërkesave të mundshme lidhur me ndryshimet në fletë votime, një gjë e tillë nuk do të pranohet dhe as në diskutimet në Bruksel nuk është lejuar të flitet për këtë çështje.
Nuk ka ndryshim as në fletë votim, as kërkon, as nuk është diskutu fare, nuk është leju diskutimi i tillë.
Edhe antari tjetër i KQZ-s Florian Duçi tha se angazhimi i OSBE-s në procesin e zgjedhjeve të si vjet me lokalin e Kosovë mbështetet në marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një bashkëpunim shkëlqyeshëm me OSBE-n dhe atë gjithnjë në kuadër të atyre konkluzioneve që janë arritur në Bruksel me grupeve punuese për zgjedhje dhe që parashohin një rol lehtësues të OSBE-s në pjesën e veriut të Kosovës.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë kanë konsideruar se organizimi i zgjedhjeve në veri ose edhe ndihma në drejtim nga OSBE-ja është normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se në masë të madhe kanë arritur ta luftojnë kontrabandën në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, sipas tyre në 6 muajt e parë të këtij viti janë shënuar 205 raste të kontrabandës në vlerë prej 500.000 eurosh. Doganat thonë se rritja e të hyrave doganore tregon se megjithatë niveli kontrabandës ka rënë. Ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe autoritetet tatimore duhet të jenë shumë efikase në luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet doganore brenda 6 muajve kanë evidentuar 205 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Vlera e mallit që është ndaluar nga zyrtarët doganor arrin vlerën prej 5 milion euro, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavileci. Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë mbesin dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Mallrat në mënyrë ilegale tentohen të futen më së shumti përmes rrugëve alternative thekson Stavileci, në pamundësi që këtë të bëjnë përmes pikave kufitare.
Superi gjithashtu se dhe vendosi se oficerëve doganor kemi vetë një rani dukshme të kontrabandës, arsye se kemi vetë rani ose kemi rritje të hyrave dhe rritje dhe ulje të numit të kundërvajtjeve të cilat kapen nga ajo pjesë.
Marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshin njihet edhe si IBM ka filluar të zbatohet në dhjetor të vitit të kaluar. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe aksizën. Të hyrat nga doganat, sipas raportit 6 mujor të këtij viti, tregon Stavileci, kanë shënuar ngritje për 3.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Nëse përkthehet në pare, faktikisht i vjen që kemi rritur hyrat për 14 milion euro. Kështu që vitin e kaluar ne kemi mbledh 435 milion euro në 6 mujor, por kurse këtë vit kemi mbledh 450 milion euro. Që kjo është një rritje shumë e mirë, rritjet kryesore janë në akcizën e brendshme dhe në mbledhjen e taksave prej lojrave të fatit.
Kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Eksperti i çështjeve ekonomike Milazim Abazi thotë se kontrabanda dhe ekonomia informale po e dëmtojnë buxhetin e Kosovës dhe po krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë çmos që ta ndalojë kontrabandën edhe në veri edhe në pjesëra, po sidomos në veri tash po shihet se edhe përkundër firmuesës së marrëveshjes me Serbinë, ende doganierët kosovarë e kanë të pamundën që të mbrojnë edhe në pikat formale, edhe më në pika informale. Që marrëveshja duhet të zbatohet dhe doganierët kosovarë dhe policë kosovarë duhet të jenë kudo në kufijtë e Kosovës.
Abazi thotë se prioriteti i qeverisë për të luftuar kontrabandën dhe ekonominë informale ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është zbatuar.
Ne ende kemi plot biznise që nuk kanë arka fiskale, edhe jo vetëm biznise të vogla, por edhe biznise të mëdha. Kështu që në këtë drejtim qeveria duhet dhe administratë zakonore të jetë shumë më efikase. Kosova ka potenciale në një situatë normale që të ketë një buxhet të defishuar, nëse të gjithë i paguajnë detyrimet.
Sa i përket rasteve të kontrabandës me mallra në vitet të dhëna zyrtare të doganave të Kosovës, tregojnë se në vitin 2008 janë 2015 raste të kontrabandës, në vitin 2010 194 raste, 281 raste në vitin 2011 dhe 200 raste në vitin 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Ferid Agani ka thënë sot se themelimi i Odës së mjekëve të Kosovës paraqet një moment historik për shëndetësinë, meqë me këtë organ përfaqësues ngritet përgjegjësia publike si ndaj qytetarëve ashtu edhe ndaj profesionit të mjekëve. Zgjedhjet për kuvendin e Odës mjekësore të Kosovës do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Konsiderohet se kjo paraqet një reformë të rëndësishme në shëndetësinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me funksionalizimin e odave profesioni mjekut do të merr fatin e vet në duar dhe me këtë mënyrë shëndetësia kosovare do të avancohet.
Është një ditë historike për shëndetësinë kosovare, për mjekësinë kosovare. Është një ditë në të cilën shpallet data e zgjedhjeve për kuvendin e Odës së mjekëve të Kosovës, organit përfaqësues të mjekëve të Kosovës, i cili që nga dita kur do të konstituohet pas këtyre zgjedhjeve, do të merr përgjegjësitë e ti.
Ndërka që Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qëndror Zgjedhor për Odat e Profesionistve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i tërë sistemi i menagjimit të burimeve njërzore do të menagjohet nga Oda e Profesionistve duke filluar nga licensimi, edukimi i vazhdueshëm, specializimet e të tjera.
Oda do të kenë dy lloj kompetenca, do të kenë kompetenca publike, që qeveria, ministria e ka bërë të kuptohet. Nëse morëm i krasëm të kompetenca, do të shumë se kompetenca që ka bërë qeveria të kuptohet janë shumë të avansumë, ndoshta jashtë standardeve të vendeve vëqinë, dhe nëse shqyqojmë, mande mbi këshyrën që është të ministria, është shumë liberal, në këshyrë e fokusun vetëm në lishmerin e zbatimit e këtyne kompetenca, o do të promovojmë lejat profesionale, interesat profesionale, do të profesionë komitetin mjekësor, por nikosisht edhe do të kujdesen që antarët të odës ti respektojnë regullat e etikës profesionale dhe denoncinë. Është tëra shumë i mirë që mjekët i kthejnë etikës profesionale.
E alergologu Hysni Daka ka bërë të ditur se në kuvendin e odës do të ketë edhe mjek nga diaspora, të cilët do të jenë këshilldhënës.
Në kuvend të odës mjekëve do të ketë edhe 5 përfaqësues prej diasporës, një do të ketë prej Gjermanisë, prej Francës, Belgjikës, Amerikës dhe prej Turqisë. Do të jenë njoftuar se si zhvillohet politika shëndetësore, çka bën.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg dhe ekspert i grupit për shëndetësi në lidhjen demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se odat e profesionistëve shëndetësor paraqisin një zhvillim pozitiv sepse faktorizohet roli i profesionit shëndetësor në vendimarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e demografisë në Maqedoni thonë se faktorët kryesorë që kanë ndikuar në uljen e natalitetit janë kushtet e vështira ekonomike. Disa e quajnë të dështuar strategjinë e qeverisë për të stimuluar lindjen e fëmijëve përmes mbështetjes financiare për fëmijën e tretë. Ekspertët e tjerë thonë se kthimi të rinjve në përfshatra do të kontribuante në rritjen e natalitetit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia shënon një trend të theksuar të uljes së natalitetit si pasojë e kushteve të vështira ekonomike, vlerësojnë kështu ekspertët e demografisë në vend.
Shkaku kryesor është gjithsesi situata ekonomike, gjendja ekonomike, papunësia gjithnjë në vazhdimësi në rritje, dhe si rezultat i kësaj, një pjesë e madhe e lëshojnë vendin duke kërkuar jetë më të mirë. Dhe natyrisht me këte bashkangjiten edhe familjet, dhe si rezultat i kësaj, natyrisht që kemi një zvoglim të popullsisë dhe një disbalans apo çekuilibër në vetë Republikën e Maqedonisë.
Sot se Adin Gjaferi, ekspert për çështje demografike, duke i quajtur të dështuara masat e qeverisë për të stimuluar natalitetin.
Kujtoj që kjo mund të zbutet jo me politika të them si që qeveria dhe i planifikon stimulative të rritjes të popullsisë në një anë, e shkaku që me, do me thëmë, shtytje artificiale kjo punë nuk bëhet, por e vetë një rrugdalje është rregullimi, do me thëmë, çështjes ekonomike të qytetarëve të Maqedonisë.
Me këtë qëndrim pajtohet edhe Nikola Panov nga Fakulteti Shkencave Natyrore në Shkup, duke theksuar se gjatë dy dekadave të fundit, si pasojë e problemeve ekonomike, më shumë se 170.000 qytetarë të Maqedonisë kanë braktisur vendin.
Deagrarizata në pushtën e naselshkit të robotlive poshini.
Deagrarizimi, gjithësisht braktisja e fshatrave, tokave punuese dhe koncentrimi i popullatës në kryeqytet ose qytetet më të vogla, është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në uljen e natalitetit në Maqedoni, thekson Nikola Panov, ligjëruesi demografisë. Madje ai shton se qeveria e Maqedonisë në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup është duke hartuar një strategji të re për të kthyer të rinjt në fshatra.
Modelet në strategji të pa demografska strategji.
Në këtë strategji demografike në të cilën kam qenë i përfshirë dhe unë, një nga elementet kryesorë është kthimi i popullatës në fshatra ose të paktën të stop pohet ky trend i vërshimit të qyteteve, sepse ku është toka punuese është dhe ushqimi, një herë dhe ndërtimi i shtëpive është më pak i kushtueshëm, që paraqet një nga problemet kryesore për formimin e familjes, thekson Nikola Panov, duke nënvizuar se popullata shqiptare është ajo që kontribon në mbajtjen e natalitetit në shkallë pozitive në Maqedoni. Por me këtë konstatime nuk pajtohet se Adin Gjaferi, demograf, duke theksuar se realiteti është ndryshe.
Ulja e natalitetit është në përqindje më e madhe të shqiptarëve të Maqedonisë. Mirë po, institucionet e sistemit bëjnë zhurë më të madhe, kujtojnë që po që ullet përqindje e Macedonës dhe se të zhduket Macedonim.
Shprehet se Adin Gjaferi, ekspert për çështje demografike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përdismja Wall Street Journal që shkruan për politikën në Turqi. Në artikullin me titull Stili paranoik i politikës turke, gazeta postjerash shkruan se deri vonë sekularistët të turk e kishin mbështetur kryeministrin Erdogan për shkak se ai kishte realizuar prosperitet ekonomik, derisa e kishte reduktuar ndikimin politik të ushtrisë. Por, shkruan gazeta, qasja e tij brutale ndaj protestuesve Taksin dhe vendimeve të fundit të një procesi gjyqësor kanë bërë që shumë prej tyre të kthehen kundër tij. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka vënë në dukje anën e tij represive në muajin qershor kur ka cilësuar si provokues dhe terrorist protestuesit paqësor në sheshin Taksim të Stambollit dhe ka kthyer topat e ujit dhe plumbat e gomës kundër tyre. Qeveria e Erdoganit është duke thelluar anën e saj paranoike, duke dënuar dhjetra kundërshtar me burgime të gjata për konspiracion të dyshuar. Me këtë hyrje nis një shkrim në gazetën Wall Street Journal. Sipas saj, emri i konspiracionit është Ergenekon, vendlindja mitike turqve dhe emri i supozuar një organizate ultranacionaliste e prirë për destabilizimin e vendit dhe përmbysin e qeverisë islamike të Erdoganit. Provat për ekzistencën e Ergenekonit janë të pakta, por Erdogan ka fajsuar atë për gati çdo sulm terrorist të kryer në tokën turke në vitet e fundit. Gazeta shkruan se qeveria ka burgosur qindra njerëz për të cilët pretendon se janë pjesë e komplotit, shumica nga ta zyrtar të lartë ushtarak, por edhe gazetar, avokatë dhe antar të parlamentit. Të hënën, gjykata ka shqiptuar më shumë se 250 dënime, nisur nga 5 vjet heqi lirie deri në burgim të përjetshëm. Në mesin atyre që kanë marrë maksimumin kanë qenë Ilker Bazbuk, i shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë turke, dhe Dogu Periniçek, kryetari i partisë së punëtorëve. Mbështetësit e Erdoganit thonë se sa do imaginar mund të duket Ergenekoni, ushtria turke ka organizuar tre grushtete, të fundit më 1997, kur ka përmbysur qeverinë islamiste të Necmeddin Erbakanit. Dhe nuk ka dyshim se mandati i vjetër politik është përbërë nga gjykatës të lartë, zyrtar ushtarak dhe burokrat, të cilët kanë qenë laik në orientimin e tyre, por shpesh autokratik. Kjo është një arsye përse ngritja e Erdoganit në pushtet ka rritur shpresat se Turqia mund të bëhet një demokraci më e pjekur dhe më përfaqësuese. Por në vend të kësaj, kryeministri ka shfrytëzuar dekadën e tij në zyrë për të zëvendësuar një shtet të thellë me një tjetër, shkruan gazeta. Qindra verdiktet mund të jenë projektuar për të krijuar përshtypje në një konspiracionit të madh, por gjykimi masiv është një mënyrë e varfër për t'ju dhënë të pandehurve individual të drejtën ligjore. Justifikimi i tillë nuk do t'ju shërbejë interesave afatgjatë të Erdoganit dhe partisë së tij politike. Deri në kohët e fundit, shumë turq laik kanë mbështetur Erdoganin, sepse ai ka mbajtur prosperitetin ekonomik duke reduktuar ndikimin politik të ushtrisë. Por qasja e tij brutale ndaj protestuesve në Taksim dhe tani këto akt gjykime kanë bërë që shumë mbështetës të Erdoganit të kthehen kundër tij. Gjëja e fundit që duan turqit është Vladimir Putini i tyre, thuhet në artikull. Për vite të tëra, Turqia ka qenë modeli një vendi musliman që ka mundur të ndaj xhamin nga shteti. Me akt gjykime të SH-s, ajo duket më e afërt me lindjen e mesme, një shtet ku fati i qytetarëve varet nga tekat e të fuqishmit, shkruan Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtëpia Bardhë tha se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të takohet ndarës me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit G20. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se pjesëmarrja sërbe në zgjedhjet lokale është një mundësi e re për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Një koalicion i grupeve civile në Kosovë ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndikojnë në Bankën Botërore për të mos dhënë fonde për projektin për termocentralin për energji elektrike me linjit. Autoritetet e doganore të Kosovës thonë se në 6 muaj të parë të këtij viti janë shënuar 205 raste të kontrabandimit të mallrave. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tha se themelimi i odës së mjekëve të Kosovës është një moment historik. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Stili paranoik i politikës turke. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.